Je dost pravděpodobné, že jste na něj na YouTube nebo Facebooku narazili. Natočil známé parodie na hity s horskou tematikou, které dohromady vidělo přes 500 000 lidí. Ale je to taky fotograf a marketingový ředitel české outdoorové firmy Hannibal. Ondra Vacek je naším hostem v Orlických horách na chalupě u Supa. Ondro, vítej.
Čau.
Tak pokud náhodou nikdo neviděl to, o čem se teď budeme bavit, tak si to můžete najít pod videem. Máme tam odkazy na tady tyhle různé klipy. A moje první otázka bude, kdy a jak tě napadlo přepracovat hity jako Gangster's Paradise od Coolia, nebo tam máš třeba The Bad Touch od Bloodhound Gang, což jsou songy, které všichni znají. Jak tě to napadlo?
No, při běhání. Tak tady asi vlastně potřeba říct, že úplně první ten song, který jsme jako nějakým způsobem sparodoval, byl To je to kouzlo od Kapitána Dema. A to byla opravdu náhoda, protože jsme na ten nápěvek, to je to místo, kde se navážeme, přišli s kolegy z práce, když jsme hledali nástup na jednu vícedílku v Toteskách. A celou cestu tam v autě nám hrál prostě Kapitán Demo a pak tam vznikl tenhle ten popěvek pod stěnou a já jsem v prvních třech dílkách měl vlastně jakoby první sloku jako vymyšlenou a myslel jsem si, že to nikdy nenatočíme, že to nikdy jako nevznikne. A trvalo to skoro rok a půl nebo dva roky, než se to jako opravdu zrealizovalo.
Ten úplně první?
Ten úplně první. No jo, a jo. Protože to vlastně mělo nějaký úspěch, který já jsem trochu nečekal, ale já jsem se toho hrozně bál, když jsme to pouštěli ven tenkrát jako aprílovej žertík, tak já jsem se opravdu jakoby, jsem se bál, že to lidi zhejtujou, že se to nebude nikomu líbit. A nakonec to bylo úspěšný, tak mě to pak motivovalo k tomu, že bychom ten formát mohli ještě využít nějakým způsobem.
Ale já si vzpomínám, jako, že to sdíleli lidi, kteří jako z mýho okolí, kteří vlastně vůbec, jako, bych to od nich jako nečekal. Jako, že to zasáhlo vlastně asi větší jako množství lidí, než by se možná jako zdálo na začátku.
No, já vlastně asi můžu říct, jakoby teďka že jsem dosáhl toho marketingového grálu, udělal jsem virální věc, jako jednu teda. A mě to jako taky hodně překvapilo. A myslím si, že hodně ten jako úspěch přisuzuju tomu, že to je na tu známou melodii. Že to je vlastně jako spojený s nějakým známým songem, tudíž je to jako chytlavý a tam je už jakoby úspěch zaručený v podstatě z půlky.
Hele, a věděl jsi, jako, že v tobě takové jako básnicko-reperské střevo jako je?
Já mám hudbu moc rád, hudba je jako velkou součástí mýho života a vždycky pro mě byly o trochu důležitější texty v té hudbě, než ta hudba samotná. Samozřejmě je potřeba, aby se mi líbila, někdy jsem třeba nepřilnul k dechovce nebo takového, ale jo, jako vztah jsem k tomu už jako měl a se slovama tak pracuji v marketingu, no, tak tam s těma slovama pracuje docela hodně, takže jo, to asi jakoby, nevěděl jsem, že to bude takhle úspěšný, ale věděl jsem, že jsem schopný něco napsat, jako nevěděl jsem, že písničku celou, ale nějaký básničky jsem taky psal, holkám třeba jsem psal nějaký básničky.
Kdo ne?
Ještě když jsem byl. No, když jsem byl ještě mladý.
To jsi stále.
Ne, děkuji.
Hele, a jak to vlastně, tak ty jsi muzikant nebo ne?
No to, já bych spíš řekl, že nejsem.
Jakože nehrál jsi na něco?
Umím hrát na kytaru, trochu, jo. Jakoby nemám hudební vzdělání. Když jsem byl malej, utrpěl jsem nějaký hodiny klavíru. Ale to mě nikdy moc nechytlo. Ale je pravda, že jsem tajně vždycky doufal, že se stanu rockovou hvězdou, což se mi jakoby nepovedlo, ale jakoby hudba prostě byla vždycky součástí toho života, spíš v té pasivní formě. Nikdy jsem si nemyslel, že bych třeba uměl zpívat. A nemyslím si to ani teď. Tak to není zpěv, že jo, tohleto. Ale tak, no, jako.
Hele, ale třeba se ta jako hvězda z tebe stane, nebo vlastně se z tebe stává, že jo? Protože my tady nás je jako na tomhle natáčení třeba pět a vlastně spousta z nás jako popěvovala některé z těch songů, takže pro nás vlastně seš taková jako hvězda, rozumíš?
To je úspěšný marketing. To je jakoby, no, ne. Jako hudba je to o těch autorů té hudby, že jo? Ode mě to je už jenom spíš to poskládání těch jakoby vtipných slov k sobě, no.
Ale úplně upřímně, jako do jaké míry to vlastně bylo jako vědomá marketingová taková jako gerila akce vlastně Hannibalu? Do jaké míry to bylo totálně spontánní, opravdu to básnické střevo v tobě?
Tak vyloženě spontánní bylo to úplně první. Mm-hmm. Jo. Ten Everest, ten Kapitán Demo, to bylo opravdu jako, že to prostě, mě to bavilo si s tím hrát a já jsem ani nevěděl, jak to vyprodukovat. Už třeba s ohledem na autorský práva na tu hudbu a takhle. Já jsem si říkal, to vlastně nemůžeme asi použít, že jo, nebo takhle. Pak jsem se dozvěděl z konzultací s nějakými právníky, kamarády, že v evropském a tím pádem i v českém právu je, že když něco paroduješ, tak se na to vlastně nevztahují autorský práva, že ty můžeš věc parodovat. Pak jsem vlastně zjistil, že ten Kapitán Nemo taková parodie na parodii, že jo, protože už Mr. Burian vlastně trochu paroduje nějaký jiné věci. Tak v tomhle hledu to bylo jako zajímavý a my jsme ho i oslovili. Získali jsme na něj telefon číslo, já jsem mu psal, posílal jsem mu to, než to šlo ven a on s tím neměl žádný problém, nějak to jako nad tím mávnul rukou, protože co nějaký lezecký obchůdek, nějaký outdoorový, to mě nezajímá, že jo. On jede ve větších těch.
Hele, a v tomhle vlastně prvním ses jako věnoval nějakému víc jako lezení, ne? Jako vysokohorský, něčemu takovému, jako i trošku skalního tam bylo, pokud se nepletu. No ale pak vlastně přišli ty další. Asi to není tak, že si projdeme jedno po druhým, protože je jako víc. Ale mě by zajímalo spíš, jako jakým způsobem ses dopracovával k těm jako tématům. Protože pak ty další dvě, která si můžeme zmínit, tak byl vlastně překličkář versus
pískář.
Pískář, jasně. To je teda zase trošku jako, nebo dost jako lezecký, ale pak vlastně přišel ten ultrahiker versus trekař. Jako tak, jak jsi pozbíral inspiraci, proč jsi rozhodl právě pro tyhle věci?
To je vlastně hrozně jednoduchý. Mně se strašně líbil se mi ten formát toho jako rap battle, kdy vlastně ty dva lidi proti sobě, tak jsme hledali nějaký protiklady v tom outdoorovém prostředí, protože jsme prostě potřebovali mít nějakou vánoční kampaň a ty živý nás prodávání produktů, že jo? Takže jsme potřebovali do toho nějak zakomponovat, nebo vlastně mít témata, kam můžeme zakomponovat ty věci. A tak ty hlavní cílové skupiny jsou jakoby lesci, turisti. A tak jsme tady hledali ty protiklady, nebo no, v podstatě o protiklady. Nějaký skupiny, které můžou stát proti sobě, vykrystalizovali tyhle čtyři, v tom lezení a pak v té turistice. A to v podstatě stačilo, no. Pak už jenom znát ty různý specifika těch skupin a už si s tím můžeš hrát, už to není tak těžký.
Chápu, že to jsou možná do jisté míry jako věci, které jdou vidět, kor jako v té vaší branži, jakože vnímáš tady tyhle protiklady. Ale tam je v těch textech spousta takových jako drobných hlášek, které si říkám, jestli jsi teda někde jako vyčet, nebo jestli si vlastně dokázal vymyslet.
Aha. Tak jakoby tím, jak se vlastně v tom prostředí pohybuju, tak myslím si, že mám v celku jako dobrý obecný přehled, řekněme skoro o všech, no ne o všech, ale o hodně aspektech těch různých jakoby kategorií, které se v tom outdooru jako nacházejí. Jasně, asi bych nedokázal úplně super zasvěceně mluvit o tom úplně top ultralight truhikerském vybavení, protože se třeba tomuhle tomu konkrétnímu jakoby tyhle odnoži jako turistiky nevěnuju tak moc. Když samozřejmě jsem starý, chci mít všechny věci lehký, jasně pátrám po lehkých věcech, ale ne úplně tak do extrému. Ale takový ty základní věci, to člověk jenom sledováním té komunity, a protože v tom svém oboru vlastně musím tu komunitu sledovat, abych zůstal relevantní, že jo, tak to z toho úplně, vždycky to z toho září úplně, že jo. A to samé i v tom lezení, prostě militantní pískaři versus militantní překličkáři, to tam nepotřebuješ moc témat, tak tam máš prostě mágo, borháky, a to je v podstatě celý, že jo. A v té turistice bude to, jako je to obdobný, že jo.
Ono to vlastně začalo rapem, ale pak to šlo přes reggae, že jo, pokud se nepletu. A v téhle době my jsme měli už tu unikátní možnost slyšet něco dalšího, ale touto dobou, kdy vlastně ten rozhovor pravděpodobně vychází, tak už se ví, co to je. Takže vlastně my teď v podstatě nic neprozradíme, kdybychom něco řekli. Ale tak jaké jsou ty další žánry, do kterých chceš jako zabrouzdat?
No já, když jsme vlastně letos ukončili tu naši kampaň na to téma těch národních parků, která vlastně furt byla okolo toho, jakoby řekněme, rap battle nebo prostě nějakého toho, jako spíš než zpívání, tak spíš ty recitace, tak já jsem si říkal konec a dost, a už prostě teď chci prostě pauzu a nebudu nic takového vymýšlet. A stejně teda jakoby tam ještě přišla jedna věc a ta vlastně byla opravdu jenom z toho popudu, že jsem chtěl vyzkoušet nějaký jiný žánr. A tady vlastně úplně jako je na místě přiznat, že to vlastně jakoby ano, je to z mojí hlavy, ty texty a tak, ale ta inspirace je prostě ze zahraničí. Když se člověk podívá na YouTube a trochu pohledá, tak najde fantastickou produkci ze Severní Ameriky, A tam jsou úplně jako tam ještě ta production value ještě úplně někde jinde, jako to je fakt fantastický a to byla asi největší inspirace, jako když jsem to, když jsem viděl to, co dělali tyhle ty kluci, no.
Ono to vlastně začalo takovými jako legráckama, že jo, ale postupně jsme zvážnili a my i teď trošičku zvážníme, protože já se tě chci vlastně zeptat na ten, na jako fakt podstatu těch videí, které vlastně potom následovaly, jo. Já, když zmíním některé z nich, opět najdete vlastně pod videem, odkazy na ně, tak vlastně na Šumavě jste natáčeli, týkalo se to návratu vlka, pokud se nepletu, v Národním parku, nebo v Podíjí, jste se zaměřovali vlastně na elektrokola, v Krnapu, v Krkonoších na to, aby vlastně lidi jako zůstávali na těch skalpových trasách a možná se dostaneme i těm dalším. Začnu možná obecně, vlastně jako co považuješ za nějaký hlavní, asi toho bude možná víc a není to tak jednoduchý, to chápu, ale co považuješ za nějaký hlavní téma, problém jako vlastně v té oblasti turismu v současné době v horách?
No, my když jsme vlastně, já to vezmu ještě trochu od začátku, když jsme viděli ten úspěch těch jako legrácek, vánočních, pískař a tak dál, tak já jsem si říkal, to je super, že to funguje, ale zatím jsme to vlastně jako nedokázali využít k něčemu, co by jako by mělo nějakou přidanou hodnotu. Jako jo, je to legrace a dobře zprostředkuje to třeba nějakou visibilitu tomu Hannibalu a tomu brandu a přivede to nějaký zákazníky, ale to mi přijde trošičku málo. Tak jsem jako přemýšlel přes Vánoce, jsem běhal po Šumavě a říkal jsem si, tyjo, tak proč vlastně jako se nepodělat to téma těch tý ochrany přírody, těch národních parků, a už bylo teda jasný jako jasně téma, národní parky, a pojďme si teda říct, jaký problémy trápí který národní park. Protože když chceš napsat písničku a to všeobecně platí, tak prostě musíš mít téma. Když nemáš téma, tak nic nevymyslíš. No a tak já jsem si říkal, OK, tak na Šumavě je to vlastně kůrovec. To je přece úplně jasný. A protože už na té Šumavě máme chalupu a mám známý ještě v Krnapu, tak jako bych jsem trochu rozhodil nějaký sítě, abych se trochu dovzdělal. A zjistil jsem, že kůrovec na Šumavě vlastně jako vůbec není téma. Protože jsem trochu víc pochopil tu problematiku kůrovce. A to by bylo vlastně na jiný podcast ještě, to je ze široka hodně.
To si potom pozveme někoho jako ze Šumavy.
Přesně tak, to je dobrý nápad. Tak jsem si řekl, OK, tak se pojďme se potkat s těma lidma z toho parku, přímo z té instituce, a pobavit se s nima, co by vlastně jakoby bylo to zajímavý téma. V Krkonoších to bylo jednoduchý, protože jsem sám skialpinista a znám lidi z Krnapu, mám tam velice dobrý přátelé, tak tam to bylo jednoznačný prostě skialpinismus, nebylo co řešit, ale ty Šumavě jsem si nebyl úplně jistý. Tak jsme se sešli, bavili jsme se asi 4 hodiny, strašně dlouho jsme seděli, a vyšli z toho ty vlci. A vlastně obdobně jsem postupoval u těch ostatních parků, že jsem prostě vždycky zkontaktoval ty lidi z toho parku, domluvil jsem si s nimi nějakou schůzku a tam jsme vždycky vymysleli vlastně, jaký téma by to mělo být.
Takže na Šumavě prostě to dominantní, co říkali, byli teda vlci?
No, v podstatě jo. Navíc nám se i líbila myšlenka, že by to nemusel být ten spor, ten battle, že by to mohlo být prostě čistě a jenom jako osvětový. A v tomhle ohledu mě vlastně trošičku mrzí, že tohle video konkrétně z té Šumavy, myslím si, že z těch všech má jako nejméně zhlídnutí, že jakoby nejméně populární. A přitom já jsem na něj nejvíc hrdej, protože to je fakt úplně nabitý korektníma, správnýma, jakoby edukačníma informacema. To je prostě úplně super edukační video. To když si každý poslechne a poslechne ten text, tak se dozví strašně jako zajímavé věci.
Já spolíhám na to, že si to každý pustí. Ale stejně se tě chci zeptat jako na tu esenci, protože sám říká, že to je věc, na kterou jsi jako nejvíc hrdý, nebo která ti připadne jako skutečný problém. Dokážeš jako, možná je to na díl, ale relativně jako stručně nebo tak nějak vlastně vystihnout jako podstatu toho jako problému?
On v každém parku to bude trošičku jiný. Všeobecně ale u všech bude jedna věc, která se jako bude prolínat, a to je jako velmi vysoká návštěvnost. Což by samo o sobě nevadilo, protože většina těch parků má infrastrukturu na to, aby pojmula vysokou návštěvnost a zvládla by i větší. I třeba i Krkonoše by zvládly trochu větší. Ale pak se do toho dostává ten druhý aspekt, a to je nějaká určitá jako neukázněnost těch lidí. A teď je otázka, z čeho ta neukázněnost pramení, jestli to je třeba právě z nedostatku informací, což bylo třeba důvodem, proč jsme ty videa vlastně chtěli udělat, abychom pomohli rozšířit to povědomí o tom konkrétním problému. A nebo jestli je to třeba jejich lhostejností, že je to vlastně nezajímá. Hodně těch lidí z parku tak zmiňovalo věc, že během covidu se staly národní parky, no vlastně veškerá ta příroda, takovou jako tělocvičnou pro lidi. Jak nemohli do těch svých fitek a takhle, tak lidi vlastně začali tu přírodu používat jako tu tělocvičnu a vůbec nepřemýšleli nad tím, že to není tělocvična, že to je něco třeba unikátního, kde je potřeba se chovat nějakým způsobem trošičku jinak. Takže to je ten největší problém. Vlastně neinformovanost, možná lhostejnost a pak teda samozřejmě rozměry těch národních parků u nás jsou vlastně relativně malý. Být dobře, tak třeba Šumová rozloha je veliká, ale ta návštěvnost se koncentruje v strašně malých místech.
To je vlastně ten, ta podstata toho problému, řekněme, ten overturismus, nebo jak by se to dalo nazvat, nebo jak se to asi často i nazývá. A pak, když jako půjdeme do těch projevů, tak je to o tom teda, že lidi co? Ten jeden problém je, že jezdí třeba mimo sjezdovku na Skialpech. Když se budeme bavit o té Šumavě, tak co tam jako lidi vlastně můžou dělat jako jinak, pokud jde o ty vlky?
To je strašně dobrá otázka. Na prvním místě je jakoby nebát se. Protože, a to s tím se opravdu pracovníci toho parku setkávají strašně moc v případě těch vlků, že ty lidi mají předsudky, které vlastně vůbec nejsou jakoby založený na nějaký jako zkušenosti nebo na nějaký jako realitě, která by se opravdu děla. Jo? Já jsem se schválně díval, jsem strašně googlil, kolik jakoby lidí bylo třeba napadeno a zabito vlky. A tahle statistika není žádná jako ucelená, ale třeba za posledních 20 let, a teďka si to nepamatuju úplně přesně, ale třeba za posledních 20 let to bylo asi 400 napadení vlkem v rámci celého světa, jo? Kde vlci žijou. A z těch 400 napadení, jich asi 380 bylo kvůli vzteklině. Takže to ten vlk vlastně tak moc nemohl úplně. Fatální byly jako jednotky a většinou to bylo proto, že ten člověk udělal něco špatně. Třeba to zvíře provokoval. Jo? Takže zase, kdyby lidi měli dostatek informací, tak by k těmhle těm věcem, nebo vlastně by tu obavu vlastně nemuseli vůbec mít. Protože ten vlk, a ten konkrétní případ toho vlka, že, tak na Šumavě je teďka kolik, 6 asi smeček, rozprostřených po celý té Šumavě, a ten vlk vůbec nestojí o to, aby se s nějakým člověkem potkal. Toho vůbec nezajímá člověk. Ten chce mít svůj klid, zvěře tam je hromada, teďka jakoby opravdu vysoký zvěře i spárkatý je prostě strašný množství, to ani těch 6 smeček jako nezvládne zregulovat samozřejmě, ale něco zvládnou a oni nebudou mít tak velkou potřebu chodit někomu jako do ohrady pro ovci. Na druhou stranu, pokud na to narazej, tak samozřejmě, že to je pro ně jednoduchý. Ty si taky jakoby radši jdeš do ledničky, než že by si vzal tadyhle jakoby sekirku a šel tam nahánět zajíce jako po lese, že jo. To je v celku jakoby jednoznačný a ten vlk není blbý zvíře, tak on přemýšlí obdobně. A to, že ty vlci tady nějakou dobu nebyly a Šumava historicky je kulturní krajina, to je prostě krajina, kde žije ten člověk a tu krajinu nějakým způsobem užívá, tak si ty lidi odvykli. Naprosto to chápu, ale není to jediný důvod, že posledních 120 let tam vlk nebyl, že tam jako nemůže být zase zpátky, to přece.
A ty si vlastně teď zmínil dva aspekty. Jeden je jako strach lidí z toho, dejme tomu, napadení.
Jasně.
Druhý jsou pak ty hospodářský zvířata. Já jsem viděl dokument, který teda taky doporučuji, Vlci na hranicích se to jmenuje. Mm-hmm. To myslím z Brumovska, pokud se nepletu.
Brumovsko je velice dobrý příklad. A to je problém velký.
Jak je to v typu? Já jsem doposud teda si myslel, že to je primárně vlastně problém těch hospodářských zvířat. Jakože ta nevraživost vůči vlkům pramení tady z toho tématu.
Na Šumavě ne tolik, protože na Šumavě se nechová tolik ovcí, se chovají spíš větší, takže třeba krávy, a tam to tak velký problém není, byť taky se stane. Myslím, že v tomhle roce dokonce to odnesl jeden myslivecký pes, který při nějakým honu někde vletěl do nějakého křoví a tam spala smečka, no, tak hold to měl pejsek hodně rychlý asi. Ale, a to se prostě může stát, to je jakoby, s tím se nejde dělat. Na tom Broumovsku, tam to samozřejmě mnohem víc bude o těch hospodářských zvířatech. A teďka já tady nemůžu být samozřejmě nějaký mravokárce, nebo já nemám jakoby řešení pro ten problém, ale moje představa by byla v celku jednoduchá, a ona takhle asi funguje. Veřejným zájmem je ochrana přírody, to je bez debaty, a tudíž z mýho pohledu i přítomnost toho vlka v jeho přirozeném habitatu je veřejným zájmem. Je samozřejmě jasný, že i nějaké fungování toho člověka v té oblasti ten stát musí nějakým způsobem říct, kontrolovat, ale jsem se trochu zamotal, jako nemůžeš říct, že tady bude vlk a ty se odstěhuj pryč, to jakoby asi nejdeš. Jo. Máme tady normální společnost, kde má člověk nějaké vlastnictví a tak. Tak pokud tím veřejným zájmem toho státu je mít tam toho vlka v té přírodě a udržet tam nějaký jakoby přirozený rást té krajiny a tak dál a fungování toho ekosystému, tak by měl těm hospodářům, kteří tam fungují, být ku pomoci. Tudíž pokud jim vlk zabije nějaký zvíře, měli by mít možnost na nějakou kompenzaci. To mají. Jestli zatím je nějaká šílená byrokracie, jakože nejspíš je, tak ano, to je špatně, ale tak pojďme vyřešit, aby tam ta byrokracie nebyla tak šílená. A zároveň pojďme být nějaký jakoby způsobem neřešit následek, ale řešme jako předcházejme tomu následku a pojďme prostě vymyslet dotační programy na to, aby se dali ty výběhy zabezpečit a tak. Podle mě cesty jsou. Neříkám, že jsou jednoduchý, ale z toho dlouhodobého horizontu prostě to zvíře do té krajiny prostě patří, bylo tady jako tisíce let, takže tady teďka zrovna 100 let nebylo, protože ho někdo vyhnal, vybil nebo vystřílel. To je přece trošičku krátkozraký, no.
Když se ještě vlastně trošku vynoříme z toho detailu teď konkrétně na vlky a zůstaneme u toho, že si vlastně se bavil se zástupci těch parků a podobně, asi docela do detailu, zároveň proto, aby si o tom napsal text, tak si vlastně to téma musel dost dobře pochopit. Tak do jaké míry jste vedli diskuzi nad tím jako řešením? Teď nemyslím řešení u vlků, jo? Ale tak jako obecně ten pohyb lidí v těch horách je prostě zvýšený, tak to jako, co ty ses naučil o tom, jak ti to lidi asi kompetentní o tom vlastně uvažují?
V každém tom parku to bylo prostě trochu jiný, že tam jsme vlastně popisovali vždycky trochu jiný problémy, ale ono se to potkávalo hodně na té jako stejné jedné vlně a to je vlastně ta malá informovanost nebo neochota těch lidí se jakoby informovat. Ono, to můžu zjednodušit, když prostě se sebereš a pojedeš do Skandinávie, do Sareku, to je prostě taky národní park, pokud se nepletu, přečteš si jakoby na návštěvní řád toho parku? Co s tou v autě?
Jasně. Jo.
Jasně, akorát, že vůbec.
Jo, že vůbec.
To je prostě, ono to není přirozenost toho člověka, jako, že jsem takovou věc, prostě tak, tam krásná příroda, to musím vidět, že jo, tady to ikonický místo, tomu se musím vyfotit a tohle, dámhle to. Ale že by se člověk jakoby zajímal, co tam může nebo nemůže a tak dál, tak to už ty lidi úplně častokrát nedělají. A s tímhletím podle mě ty parky bojují nejvíc.
Jako že ochota si zjistit informace, ochota se otevřít nějakým informacím, které by třeba mohly to moje jednání ovlivnit.
Jak by bylo skvělý, kdyby prostě Sarek měl úplně fantastickou komunikační kampaň, která by tě jako ve chvíli, kdy napíšeš chci navštívit Sarek do Google, prostě vyběhla a prostě měl bys tam fantastický video 10 věcí, které potřebuješ vědět, než pojedeš do Sareku. To by bylo přece bezva. No ale to jsou státní instituce, který na takovéhle věci nemají peníze a vlastně možná ani nevědí, jak by to udělali. Šo? Krkonoši jsou trošičku výjimkou. Oni jsou, a teďka nevím to jistě, ale odhadu, asi jako náš nejbohatší park, takový nejprogresivnější, bude taky nejnavštěvovanější z těch všech parků, který máme. A ty měli docela jako moc pěkný, zdařili jako komunikační kampaně na leckterý problém. Ale, a to jsem se právě s nima i bavil, je tam třeba jeden, který vlastně vůbec nevědí, jak komunikovat. A je to oříšek. A to jsou počůrané kapesníčky. Jakoby, když někdo někde zahodí plastovou lahev, a to jsou slova lidí z Krnapu, to vlastně není takový problém. To se pak dá s velkou pompou sebrat, prostě uděláš rojnici, ty vogine, uděláš happening s modrýma pytlema, pozbíráš bordel. Dobrý, to se dá krásně komunikovat. Ale jak teda jakoby vysvětlit těm lidem, že jako ten podělaný kapesníček, počuraný nebo pokakaný, to už je jako jedno. Tam prostě jakoby, bylo by, kdyby tam fakt jako nenechávali. A že existují třeba ziplokový pytlíčky, nebo že existuje lopatička, kterou se dá zakopat. To je takový citlivější téma. A...
Ale vím, že od tebe to řešení, jako teď mi ho jako neřekneš, ale možná v rámci nějaké jako diskuze, přemýšlení, může to být o tom, že ty ziplokový pytlíčky by tam někdo jako rozdal. A vlastně jako nakolik... Protože my se bavíme o tom, že, ten, že je potřeba, aby ten člověk se vlastně otevřel nějakým informacím zvenku, aby se možná jako dohledal. Hmm. A teď jde o to, jako kde se potkají ty dvě strany. Jo? Ten člověk, který by měl se více snažit něco zjišťovat a pak by mu naproti měl jít ta druhá strana, vlastně jejím zájmem je to prostředí udržovat. Mohlo by to být rozdávání ziplokových pytlíčků?
Mohlo, určitě jo. A ve školích terénních pracovníků má Krnap na ten park, myslím si, že 11 pracovníků na 13 milionů člověko dní za rok v parku. To se nedá. To je prostě nereálný. Takže nějaký jiný řešení, no. Jasně. Ale jaký to?
Jasně.
To je opravdu otázka.
Chci se tě ještě zeptat na to, ty jsi vlastně v tom outdooru přes 15 let, 15 až 20 let, něco takového. Jak se jako za tebe proměňuje turista, prostě zákazník, jak se mění jeho nároky a podobně?
To je dobrá otázka. Ty jsem to zaskočil. Takže to je, jakoby,
já
to
myslím,
je,
že ti teď jako marketákovi najdou spoustu hodně jako různých dat.
Teďka za těch 15 let jakoby se udělo několik revolucí ve vybavení, které spoustu věcí zjednodušovaly. A posledních třeba 5 let si myslím, že žádná úplně veliká revoluce nepřišla, ale jeden trend je úplně jasný a to je jako odlehčování toho vybavení. Takže jakoby to, když šel člověk před 15 lety na 14 dní prostě někam trekovat, tak měl batoh prostě 25, ani nemrknul a dneska to je půlka, úplně v pohodě. To je jako, tak to mi přijde jako jeden jako veliký trend. Myslím si, že lidi trochu spohodlnili. Respektive možná se rozdělili na dvě skupiny. Jedna hodně spohodlněla a druhá, protože to je všechno s tím vybavením jednodušší, tak chodí do větších extrémů. Aby jako zažili to větší dobrodružství, tak možná trošičku přehánějí, nebo jako by vyhledávají větší dobrodružství, větší jako extrémy. Proto si myslím, že taky roste ta popularita vůbec všeobecně jako těch outdoorových sportů. Lidi jsou znudění, všechno je strašně easy, pohoda. Nic se nám neděje, že jo? Tak musí někam vyrazit, aby si trochu dali do těla. Mm-hmm. Aby jim trochu bylo chvíli špatně. Aby vám mohli přijít domů a říct si, to bylo dobrý.
A užít si tu postel a teplou vodu.
Přesně tak.
A ty jsi z těch trendů zmínil to odlehčování. Mm-hmm. Ale předtím jsi ještě řekl, že nastalo ještě pár takových jako věcí. Mm-hmm. Jako co to bylo ještě?
To jsou spíš takový třeba materiálový revoluce nebo revoluce. Byla doba, když já jsem začal, jako když jsem přišel do outdooru, tak prostě funkční prádlo, to byla prostě mojra. A když jsi jako byl zazobaný, tak to byl kraft. A pak přišel den a objevilo se merino, který jako by vlna dobře známá už strašně dlouhou dobu, že jo. Akorát se nějak zapomnělo, ale se objevil Icebreaker, že jo. S ním potom v zápětí Devolt, který tak jako by tu historii v tom merinu má taky obrovskou. A najednou po syntetice nikdo ani nevzdechne. A byla obrovská vlna prostě jako jo, merino na všechno, byly úplně nejlepší. No ono se po 10 letech ukázalo, že úplně nejlepší to je namixovat. Že když smixuješ to merino s tou syntetikou, tak ten výsledek je vlastně asi úplně nejlepší. Ale třeba to byla jedna taková velká revoluce. Myslím si, že třeba i ve spacácích peří. Určitý době prostě strašně vládly ty syntetický vlákna a prostě všichni říkali, peří je na prd, protože to zmokná, jako je to na nic, ale prostě je to dutý vlákno a prostě teďka je to dutý a má to tady skulinky a tyhle skulinky a blablabla. A všichni na tom letom a pak se zase obratem jakoby teda zjistilo po nějakých zkušenostech, že tu přírodu nebo čuráš úplně a ten přírodní materiál, to peří, prostě opravdu je nejlepší možný izolant, který může být. A když je člověk šikovný, tak v tom nezmokne.
Mhm. Když si dává záležit.
Když si dává bacha, a tak jakoby zkušený spáč si myslím, že se prostě fakt dokáže zařídit, že ten může se stát, jasně, může se stát. OK. Ale já spím kontinuálně v péřovém spacáku posledních určitě 10 let a stalo se mi to jednou. Jednou se mi stalo, že jsem prostě ten spacák musel vyždímat a musel jsem ukončit akci, že jsem to prostě jako jsem se nezařídil.
Tak ono nakonec je spousta věcí, které se jako nesmí stát, že jo? Třeba se nesmí stát, já nevím, že ztratíš boty. Jo, tak si musíš dávat bacha, abys jako nestratil boty, tak si dáváš bacha, abys, jako, aby ti nenavrhl péřovej spacák, jako, tak tomu rozumím v tomhle ohledu. Jo, tam ještě něco? Jako...
No, softshell určitě, jako by materiál byl jako velká revoluce taky a to u něj byl vlastně docela zajímavý sledovat ten vývoj, že prostě když přišel softshell, tak prostě membránový softshell, že jo, je to měkoučký, příjemný a tohleto. A teď se říkalo, že to je prodyšnější než ty nepromokavý bundy a nešustí to. Tak ono jakoby moc produšnější to nebylo, ale nešustilo to a bylo docela příjemný, na zimu třeba skvělý. Ale postupně se začalo zjišťovat, že když se ten softshell použije bez té membrány, tak je to vlastně ještě o kus lepší, protože to je lehčí, produšnější, furt to neprofoukne, jak je to jakoby nahusto utkaný ten materiál. Tak vlastně v dnešní době po membránovém softshellu už skoro nic ani neštěkne, to je jakoby specifický použití třeba při nějakých zimních sportech, tam si myslím, že to je skvělý třeba na skialpy nebo na freeride, je softshellovej. Jakoby třeba i podlepený komplet úplně bez váh, že tě to nějak neomezuje v nějakém pohybu a je to přesně takový jako měkoučký, příjemný. Ale ten membránový softshell v tuhle tu chvíli podle mě jako to zválcoval docela dobře a teď podle mě se pomaličku blíží i jeho konec, nebo v určitých aspektech, protože se objevil materiál, který se jmenuje Polartec Alpha, zase úplně jako, no, to je takový flís, takový strašně huňatý, ale strašně vzdušný, velice dobře to izoluje, ale zároveň to velice dobře dejchá. A když se to přikryje nějakým funkčním šustňákem, třeba Vertexem, tak to je úplně geniální věc. Neprofoukne to, když se stavíš, tak to relativně dobře jakoby izoluje, ale když makáš, tak to prodejchá veškerou vlhkost. Jakoby na akční sporty outdoorový je to úplně pecka.
Ale když se objeví nějaká taková nová věc, ty třeba k tomu seš ten, který se do toho vrhá, je co nadšenej, nebo je to takový to, že seš jako obezřetnej, protože tady spousta věcí už byla?
No já jakoby z naturelu svýho zaměstnání vlastně jak trochu musím ty nové věci zkoušet a nějak mi to nevadí. Naopak, jako já jsem, býval jsem asi větší takový ten jakoby gear geek, jakože prostě každou věc rychle osahat novou, už trochu asi míň, ale furt je to zajímavé, furt mě to baví, je to prostě můj koníček. Takže jako jo, jako zkouším. Ale zase pravda je, že po té dlouhé době, co už jakoby se tím sportům věnuju, tak mám relativně jakoby ucelený takový ten balíček těch věcí a už vlastně jedno, jestli jdu nahoře v zimě nebo v létě, si beru to samý, akorát přidám buď tlustou nebo tenkou péřovku, ne to v celku jedno potom. A mám už takový jakoby svůj jakoby ten balíček toho vybavení, který jakoby vozím, relativně ustálený, ale čas od času jako se tam nějaká položka změní, no, když přijde něco novýho. Tak buď se zabydlí nebo se nezabydlí, to je jakoby, to je otázka, no.
Ty máš taky logicky opět z podstaty své práce jako přehled o českých zahraničních značkách. Já bych se tě chtěl zeptat, jací my jsme jako tady, řekněme Češi, vlastně z hlediska těch outdoorových jako výrobců. Já jsem slyšel informaci, ale teda je to docela starý a nevím vlastně ani odkud to bylo, ale že my tady máme jako velmi vysoký počet jako českých výrobců na to, kolik jako nás tady žije.
Máme. To jsme úplná velmoc. Jakoby.
Fakt?
Když to přepočítáš na obyvatele, tak to je jakoby určitě jako...
Jako na světě nejví.
To nevím, ale jako vlastně bych se nebál to zkusit takhle typnout od boku. Protože jako, a teďka ještě, když to rozlišíme, jako opravdu ty firmy, které jsou český a vyrábějí v Česku, tak ono jich je vlastně hrozně moc. Že? Jakoby Tilak, Highpoint, Direct Alpine, Patizon, Singing Rock, Otsun, Doldy, no ještě bych určitě nějaký Saltik, jako fakt jich je vlastně docela hodně. To hodně oblečení, hodně boty, nebo boty, ten lezecký hardware, jako železečky a tak. Takže jakoby jo, podle mě jsme docela pohorky, tedy Saltik dělá nějaký pohorky. V tom nejsme úplně silný, ale jakoby podle mě by se vybavil docela v pohodě, jako jenom českýma značkama. Šlo by to.
Máš nějakou, jako, máš nějaký svý vysvětlení pro to, proč to tak vlastně jako je?
No, já si myslím, že chození na hory nebo jako bytí v přírodě má v Česku obrovskou tradici. A ta už jakoby, a teďka nechci zabývat úplně do historie, nebo jakoby, já nejsem historik žádnej, že? Ale už okolo nějaký té první republiky prostě, tak byla tam nějaká historie těch legionářů, že jo, a z toho nějakým způsobem trochu plynuli nějaký, tak nevím, jestli to tenkrát byli skauti, nebo co to bylo, že jo, takže nějaký bytí venku. Pak přišli komunisti, ty zakázali téměř cokoliv, že jo, jasně, byl pionýr, ale jako všechno ostatní bylo zakázané a ty lidi utíkali z té reality toho těžkého života za toho minulého režimu zase do té přírody. A bylo trampování, prostě courání se prostě po skalách, spaní pod převisem. To byl ten útěk z té reality. A zase to bylo bytí v té přírodě. Takže ta historie toho jako bytí v přírodě v Česku je strašně jako velká a silná. Takže proto si myslím, že to jakoby je takhle. A většina těch značek, co teďka tady vyrábí v Česku a jsou třeba i na světové úrovni, tak valná většina z nich opravdu vznikla tím způsobem, že jsme byli zavřený za železnou oponou, ty věci ze západu tady nebyly a my jsme si to prostě museli vyrobit sami. Šo? Takhle vzniknul Tylak, takhle vzniknul Warm Peace, takhle vzniknul prostě Sir Joseph, jako celá řada značek vznikla takhle, prostě lidi řekli, takže to není tady, tak nedovezem, tak to vyrobíme.
Tak ona spousta horolezců, se kterými jsme dělali rozhovory a není to třeba jenom jako rak, Rakoncaj, tak vlastně zmínila, že samozřejmě, nějakou fázi si to začala prostě šít. Ještě bych se dotknul tématu ty a fotka, ty a fotografie. Jelikož přesně, tak jako vlastně tohle je tvoje skutečná vášeň, ne?
Jo, no.
Jo, jako dá se tak říct?
Hory a fotka, no.
Hory a fotka.
Jakoby, že bych si šel fotit nějakou street fotografii tadyhle na náplavku v Praze, to asi ne. To by mě asi nebavilo. Ale jako hory, horský sporty a fotka jako takhle dohromady, to je boží, no.
Takže když budeš po celodenním lezení mít možnost popíjet v karavanu čaj a víno, anebo budeš mít možnost někam vyběhnout, tak co zvolíš?
Už běžím.
To je někdy, ale ještě vlastně takový jako náročný, ne? V tom smyslu tahat sebou výbavu, něco to váží.
Je dobrý, že i v té v tom fotosvětě ty věci se odlehčujou, jak vlastně ze zrcadlovek se staly bez zrcadlovky, které jsou menší, kompaktnější, i ty objektivy k tomu jsou lehčí, tak ta výbava jakoby ano, furt jako relativně něco váží, ale je výrazně lehčí, než byla třeba o polovinu lehčí, než bývala před pár lety, tak to trochu usnadňuje. A já teda jako nechci říct, že jsem k tomu přišel jakože z nouze, že jsem potřeboval, protože když člověk dělá ten outdoorový marketing, tak potřebuje nějaký hezký obsah. A já jsem zjistil, že když se ho nevytvoříš, tak ho nemáš. Respektive v tom českém outdoorovém marketingu úplně nebyla ta historie postavená jako na kvalitním obsahu, na kvalitních fotkách. Většinou to bylo takový jako kupuj si přilbu 30% sleva. A to se dá určitě komunikovat i hezčím způsobem. Takže jsem si začal ty věci produkovat nějakým způsobem sám. A jelikož v mém životě fotka už kdysi roli hrála, protože můj táta fotil, a my jsme chodívali na čundry a on to vždycky měl prostě diáky a večer jsme si to pouštěli, já jsem to miloval úplně, tak jsem nějaký základ měl a tak jsem si k tomu jakoby pomaličku došel, že jsem si řekl, aha, tak vlastně mě to focení jako vlastně hrozně baví, tak jsem to začal nějak jako zkoumat víc a víc a víc mě to bralo. Takže jo, a teď to samozřejmě je tak, že jakoby před rokem a kousek jsme jeli s kamarádem líst nejdelší dolomický pilíř, skalní 2-kilometrový na Monte Anier, takže absolutně jako fast and light, že? Takže prostě uříznutá karimatka, ultralehký spacák, tyčinky, jo, litr vody na osobu, lezeš to 2 dny, bivakuješ ve stěně prostě. No a já jsem k tomu měl prostě bezrcadlovku s objektivem, že? Která váží kilo dohromady. Byla nejtěžší součást mojí výbavy, byla těžší než můj spacák, tak prostě, ale jako bez toho já bych prostě nešel, no.
Spousta lidí fotí, ale celá řada lidí nefotí. Jako, co na tom máš rád, abys to nám, kteří vlastně nejsme s tím tak seznámeni, jako vysvětlil?
No za prvý...
Proč si to kilo navíc sebou prostě vezmeš?
Za prvý já si tam uchovávám ty momenty, který tam prožívám. To je jako první věc. Že vlastně jako to, co tam vidím, tak pro mě už nemusí být jenom ten okamžik, který jsem jakoby viděl, ale můžu se nějakým způsobem uchovat. A za druhý, když chceš jakoby mít hezký fotky, tak samozřejmě fotka není založená na tom, jaký máš foťák nebo jaký máš objektiv. Ona je založená na světle primárně, takže jakoby je to taková honba za hezkým, krásným světlem. No a když už to světlo jakoby naháníš, tak většinou skončíš na místě, který je krásný, je krásně nasvícený a to je takovej mír v těch horách, no a potom člověk tam jakoby často sedí sám někde, je tam úplný klid a je to takový dobrý místo na, jako na přemýšlení. No, já se tam prostě cítím, se tam úplně jako v zenu, takové jako, je to prostě dobrý, no. To si blbě popisuje, je to prostě dobrý.
Ale je to srozumitelný a dostáváme se vlastně k mé poslední otázce, kterou dávám a ty si to trošku zahájil. Co ti hory dali a co ti dávají?
To je hodně filozofická otázka. A dalo by se dlouze mluvit. Mně přijde na horách úplně skvělý, že oni jako, no to mám říct, hory člověka nesoudí nijak. Oni tě prostě v klidu vezmou mezi sebe, můžeš úplně svobodně tam jít a oni tě třeba přijmou, udělají ti krásný zážitek a krásný výhledy a všechno. A nebo ti taky pěkně můžou jako fest nafackovat. A jim úplně jedno, jaký jsi člověk. Prostě oni jsou takový upřímný, ty hory. A prostě to může být dobrý, nebo to jako vůbec dobrý být nemusí. Ale oni prostě takový jsou. A člověk si tam může připadat v jeden moment absolutně nesmrtelný. Něco vylezeš a prostě je to úžasný a endorfiny a všechno. A pak najednou zatmíš při sestupu, jo, vymknutý kotník, něco a je to najednou úplný peklo. A ty zjistíš, že jsi takhle maličkej. A to všechno ti ty hory poskytují. Oni ti můžou dát prostě úplně brutálně širokou škálu emocí a to podle mě nikde jinde. Tak pokud máš v něčem vášeň, tak to může začít asi někde jinde. Určitě, jo. To zase, jako by, abych nikomu nekřivděl nebo něčemu. Ale tohle jsou pro mě ty hory, no. Jsou to prostě ty čisté emoce a celý takový spektrum a takový neočekávaný věci. Jasně, když někam půjdeš líst, tak jasně se na to připravíš. Ale stejně se nikdy jako nemůžeš připravit na všechno. Že? Plánování je hrozně důležitý, ale je potřeba být srozuměný s tím, že nikdy pak nejde nic podle plánu.
Tak Ondro, jak se ti v horách líbí a díky za rozhovor.
Děkuju.
A vám díky, že jste tenhle rozhovor sledovali a protože tady máme Ondru a protože Ondra je marketingový ředitel Hannibalu, tak jsme vymysleli, že s kodem nahoru 10 budete mít 10% slevu na produkty od Hannibalu. Je to tak?
Úplně přesně.
Tak díky. Mějte se hezky. Díky. Ahoj.